Yepliyer Adatlık Radyo Tey. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 20. fevrali heptenin şenbe günü. Mecli saatli heptelik programımıza başlayarız. Yepleşin şuunki teması Türkmenistan'da iqtisadi krizis ve şahsiyet kulti. Programani Praga'daki studiyadan kardeşim Muhammed Tahir alıp barar. Gepleşeğimizin esası bölümüne başlamadan odal tiyadelikleri dinleyen, onların mazmunu bilen sizi men güzel tanıştırıyorum. Orsiyet Türkiye'nin Suriye karşı harbi hareketlerini tohtatmak koyunçeden öz talabının Birleşen Milletler Uğramasının Hopsuluk Yengişinde riyet edilmeğine gıynan söldürdü. Günbatar yurtları Türkiye'den serket yaka genişliklerde Suriyeli Kürtleri oku tutmağı bes etmeğini talep etmek koyunca Orsiyet'in 19. fevralda teklif eden rezolüciyasının taslamasını riyet ettiler ve Moskva'nın Suriye'de oku atışığı bes etmek varadaki planları berza etmeye çağırdılar. Suriye'de oku atışığı bes etmek varadaki lalışın 19. fevralı verilenin vaxt möhlütü yaraşığın bir cay edilmeğinin ucayıpsız alamatları bilen geçti. Kremlin Metbuat Vökili Dmitri Peskov Orsiyet'in Siriya'nın Türkiye bilen serhedindeki dartkınlılığın güçlenmeğine aladılanma bildiriyenliğine etti. Ve Orsiyet'in Siriya'nın prezidenti Bashar al-Asad'ı koldamağını devam ettirecektiğini mälim etti. Günbatır devletleri Moskva'nın Birleşen Milletler Uğramasının araçılığındaki yaraşığa karamazdan Siriya'daki Guriyer uruşu koldamak tayıplayarlar ve bu yağdayın dartkınlılığı güçlendiriyenliğine ediyarlar. Britanya'nın Premier Ministri David Cameron ve Avrupa Birleşiğinin liderleri Britanya'nın yürüyte statüsünü yayvanlandırmak arkalı bu yurdu Avrupa Birleşiğinin düzümünde saklamak planını ıglan ettiler. İki günlap devam eden kızgalanlı gepleşeklerden son 19. fevralda Cameron ılalışın öz saylı kampanyasında beren vaadalarına gavat geliyenliğini ve Britanya'nın imigrasyanı hem Euro genişliğine aralaşmağını çeklendirmeğe mümkinçilik beriyenliğine etti. Cameron gelinen ılalışığı ministerler kabinetinin karamağına verip referendum için vaxt möhlütünün tiz vaxtı bellenecektiğine etti. Birleşen Milletler Uğramasının Çağılır Agentliği Ukrayna'daki konfliktin front liniyasının koluyunda ve hükümetin gözükçülüğündeki bolmadık genişliklerde galiyan 580 min çağa ağır tesir yetirenliğine ediyar. Barlıkların neticelerine göre 200 min çemesi yaşlardan üstten bir bölüğüne psikososyal taydan kömek zerur deyip UNICEF Çağılır Fondu 19. fevralda haber verdi. 2 yılın zorluğu o kataşık ve korku gün doğru Ukrayna'da münlerçi çağada ayırıp olmazak izgaldır deyip UNICEF kuramasının Ukrayna'daki vekili Giovanna Barberis aytti. Barberis konfliktteki taraflara yüzlenip hareket hopsuluğuna ve meyataşlık çeken çağılara insanperver kömeğinin el yeterliliğine kepil geçilmeğini talep etti. UNICEF konflikt zonasında 200 min çağanın öylerinden göçürülenliğini ve her 5 mektepten adından birinin yumrulanlığını haber veriyor. Pakistan'ın harbileri yurdun Afganistan ve Serkedinin kolayındaki Tire Taypalı regionunda Hopsuluk güçlerinin 5 sövüşücüsünü öldürünlüğünü aittiler. Harbilerin beyanamasında o kataşın 20. fevralda Mohman Tire Taypalar regionunda bolunluğunu ve atılı öldürülenlerin terörçülük hareketlerini planlaştırınlığı haber veriler. Bundan odal 17. fevralda Taliban'ın sövüşücüleri Mohman'ta amalaşıran 2 tane hücumda azından 9 polisi vekilini öldürdüler. Pakistan'ın Afganistan ve Serhedinin kolayında yerleşen Mohman hükümet güçlerinin 10 yıl çemesi dövrün devamında Al-Qaeda ve Taliban toparına karşı sövüşen regionlarının biridir. Orsiyet Ermenistan'daki harbi bazasını güçlendiriyor. Orsiyet'in medyası harbi baza tiyade örnüşlü sövüş uçarlarının ve dik uçarın iyiverlenliğini haber verdi. Orsiyet'in harbilerinin 20. fevralda çap olan beyanamasına göre 4 sani MiG-29 kısımlı sövüş uçarı ve Mi-8MT dik uçarı Ermenistan'ın Türkiye ile Serhedinin kolayındaki Erebuni Hova bazasında yerleştirildi. Hova bazasının pilotları türgünlüşük uçuşlarını Mart ayında amalandırdı. ala aşırıp başlarlar. Orsiyet Ermenistan'ı Harvet aydın üpçüne de cetası yurttur. Şelede Moskva Ermenistan'ın Gümri şehirinde 3000 etkerini saklayar. Serbiya'nın ilçihanasının Liyve'de Nayavr ayında uğurlanan iki işgarının İslam devleti toporuna degişli olmakta guman edilyen yeri Birleşen Ştatların amala aşırın hova hücümünde vepat olunduğu çak edilyar deyip Serbiya'nın Daşarı İşler Ministri 20. yanvarda aytti. İlçihananın arıgatnışı koyunçı vekili Sladjana Stankovic ve ulaq sürücüsü Yovisa Stepic 8. Nayavrda diplomatik ulaqlar şulsanda ilçenin Baryan Abdulovi Sabratka şehrinin kolayında qabava düşende zamun alınıptı. Serbiya'nın Daşarı İşler Ministri Ivica Dačić ilçihananın işgarlarının ölümü varadakı mağlumatın Serbiya Daşarı Yurtlu resmiler tarafından berilendigini emma Liviyanın hükümeti tarafından entek tasdiklanmandygyny aýtdy. Tripoli'den 70 kilometr uzaklıkta yerleşen Sabratha beýleki ýurtlarda terrorçylykly aktlary amala aşyrýan söwüşçüleriň türgünleşik merkezleriniň yerleşen ýeri hasaplanýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz.
Salam gaderli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Meclis adlı yürüte heptelik epleşenin nöbette kısanına hoş geldiniz. Sonku dövür, dünya metbuatında Türkmenistan'ın adı barha köp azalıyor. Emma şol havarlar qiynansak da onaysız vakalardan varad. Türkmenistan özünün energiya resursları boyunca dünyanın 5-nji ýurdu bolsa da, onun iqtisadiýetiniň barha çökkünlüge uçrap başlanlygyny görse bolýar. Ýurtda valyuta alyş-çalyş nokatlarında dolaryň söwdasy toktadylyp, haritleriň importynyň we eksportynyň germi gowşap başlady. Bir wagtlar muht diýilip arşa çykarylýan jemgeçlik hyzmatlary ýeken-ýeken tölögli edilýär. Ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ozalky prezidentiň misalyna ýerip, häkimiýette bolduğundan köp saklanmak uğrunda tagalla edip başlandygyny görse bolýar. Şeýlelikde Türkmenistanda şahsiýet kulty barha güýçlenip, hökümete tanqydy garaýanlara edilýän basyşlar hem artyp başlady. Meclisin bugünkü sanında Türkmenistan'ın häzirki ýagdaýy we mümkin geleceği barada gürrüň eder. Programımızın bugünkü mehmanları Eurasianet internet neşerinin Merkez Aziya boyunca redaktörü Peter Leonard, Türkmenistan'ın Alternatif Havarlar neşerinin redaktörü Ruslan Matiyev, Şeride kardeşim Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier. Ruslan, Türkmenistan'ın häzirki ýagdaýy, oňa sebäp bolýan zatlar barada gürrüňe gepleşimiň soňky bölüklerinde dolanýarys, emma ilki bilen ýurdun häzirki pursat ýüzbeýiz bolup duran ýagdaýlar barada pikir alyşaýly. Mundan 5 ýyl özel bilen deňeşdirilende häzir ýurdun jemgyýetçilik ykdysady puwdagynda nähili ütgeşmeler bolup geçdi.
In fact, I shouldn't be actually taking 5 years, but maybe even a year.
Meniň pikirimçe 5 ýyl möhleti almany mundan 1 ýyl ozal başlanan ütgösmeler hem orta alyp maslahatlaşdyk, giňişleýän gurrun edip bolardy. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda köp sanly özgörşler bolup geçdi. Bu ýurtun ykdysady, jemgyýetçilik puwdaklaryny, şeýlede azatlygyny hem öz içine alýar. Beýnansak da bu özgörşler aglaba ýagdaýda oňoýsuz häsiýete eýe boldy. Siz ýaňy girişde dogry belläp geçdiňiz. Häzir Türkmenistan agyr ykdysady ýagdaýlar bilen ýüzbe ýüz bolup dur. Howa elbetde muňa häzir tutuş dünýäde bolup geçýän maliýe çökkünligi hem öz täsirini ýetirýän bolmagy mümkin. Emma Türkmen ykdysadiýetiniň çökmegine ýurdun öz içindäki ýagdaýlar hem sebäp boldy. İlkinji nowat 2017-nji ýylda Aşgabatda ýetirilijek Aziýa oýunlary bilen bagly alınıp barylýan giň gerimli guruluş proýektlerini agdap geçmeli. Dünyada energiya resurslarının bahalarının kaçmağı hem elbette yurdun iqtisadiyetine yaramaz təsir etdi. Sonku bir näçe aydan bäri Türkmenistanda nağd dolar gıtçılığı dörüdi. Ýurtda dollar satuwyna ençeme tapgyr çäklendirmeler girdilip, soňy bilen bolsa dollaryň satuwy dolulugyna durduldy.
On purchasing the foreign currency until the government completely banned.
Peter, Türkmenistanda iqtisadi ýagdaý barha ýaramazlaşyp barýar. Üstesine de raýatlara edilýän basyş hem güýçlendi. Siziň pikiriňizçe ýurdun ümzüge haýyş tarap?
When it comes to Turkmenistan, I think it's always important to try and look at it.
Türkmenistan ve arada gururun edilenle mesela iki uğur oyuncu çemeleşmeli. Birinciden tutuş dünya boyunca enerji eserişlerinin bahalarının pete kaçmalı. Eksporttan gelen girdecileri azalttı. Yönü başka bir taraftan bu girdecilerin sonu bilen nire gidiyen hem açık orta oru olmağından alıyor. Son ruhatta Türkmen resmilerinin hazırki hareketlerine ilattan gelen naradiyelerin artmanın sebep bulunduğunu hem aydıp olmayar. Sebep Türkmenistan'a ilat özünün neyleliğini asla beyan etmeyen niyeniyali. Mek fikrimçe Türkmen yolbaşçılarının hazırki pursot alcıramağına dışarıdan gelen girdeycilerin göz görtölü azalmağı sebep bulundu.
And I think that's kind of creating a great crisis of confidence.
Peter Sagul, Bruce Bilsmith yale, eyyam inçeme aydan beri paytaxt Aşgabadı vilayetten gelen uluğlar salınmıyor. İqtisadi hem siyasi yıqdiler var da gurun edilinde bu nemenin alamet olpiler.
You could read that as meaning there's a growing problem with unemployment in times of
Bu Türkmenistan'da işsizliğin derecesinin ne derecede yukarıdığını görkezer. Kaysıdır bir yurtta iş üpçünçilik bilen meseleler bolanda rayatlar iş verilerinde has uli şehirlere gidiyarlar. Türkmenistan'da iri şehirler onçaklay köp hem del. Şol sebepten velayetlerin yaşayıcıları iş umidinde Aşgabad'a geliyarlar. Berdi Muhammedov Aşgabad'ı nuskagui bir şehir hükmünde gürkezecek olup tagalla barını etti. Ol elbette paytaxtta iş verilerinde ondan muha gezip yören işsizlikten kösenyen rayatları görüsü gelmeyer. Bu adamın kopsuzluk sebepleri hem bolup biler. Emma men bunun böylediğini çaklamayarın. Berdi Muhammedov satlayt antenallarını kallamayar. Olur ayrılayar. Katnayan köçelerinin temiz olmağını isleyer. Olur devamlı arasalanyar. Hazır hem ol Aşgabatta işsiz adamları göresi gelmeyer. Berdi Muhammedov oların işsiz hem olsa hazırki yaşayan yerlerinden çıkmağını islemeyen bulmağa çemeli.
In the country and he would prefer they stay where they are even if that means they stay unemployed.
Bruce Sagul, biz Türkmenistan'ın iqtisadi çökkünlüğü barada gurun etýär. Başqa bir taraptan yurtta iri görümli ençeme proýektleriň alınıp barýanlygyny hem görýäris. Mesal üçin ençeme milliard dolarlyk Olympia kompleksi, Transoğan gaz geçirji proýektiniň Türkmenistan'a değişli bölegi, Türkmenbaşydaky bir neçe milliard dolarlyk deňiz porty. Bu ýagdaýlary nähil düşünmeli? Eger iqtisadiýet hakykatdan hem gözgini bolsa, hökümet bu proyektleri ne için koyup olsun edin, Peter?
I think you've absolutely hit the nail on the head. The thing is, when we think about the economy, we generally tend to think about
Men pikirimçe siz asıl meseleni gozgodunuz. Bu yurdun iqtisadiyeti ve arada gurrun edilenle onun umumi içerki önümünün cemi, işsizliğin dereceti yali görközcüler selcirliyar. Elbette bu görközcülerin Türkmenistan'ına hiç yeli mantı yok. Yurdun istatistika varadaki edaratının beriyen mağlumotlar orada boş sanlar. Türkmenistan'a iktisadi ösüşün nehili ölçülüyenliğini düşünürcek olayın. Prezident her anda günleri ministerler kabinetinin meclisini geçiriyor. Şonla ol, seredin bizim payitahtımıza ne çatanı ak mermerli cahilerimiz var diyen ehengde gurrun ediyor. Yine Türkmenistan'a iktisadi ösüş şeyle keskitleniyor. Türkmenistan'a iktisadi ösüşün gürközcüleri ak mermer, gümmatbaka binalar, monumentler, yadigarlıklar toplumu bolup dur. Yurtta iktisadiyetin meseleleri önümçülüğün kaçmağı, işsizlik değer yok. Türkmen iqtisadiyetinin meseleleri hapa yollar ve gelişiksiz binalar. Mena doğrusu Prezident Berdi Muhammedov'un neyme esaslanıp bunu ediyenliğine anık aydıp bilecek de belki ol doğrudan om muna ananyanlar. Belki de bu zatları onu düğünün aladanlandırmayanlar.
I don't know, maybe he doesn't care. I think subject for conjecture.
Peter Sagul, Ruslan Bilişmiz Yali Sen Azatlık Radyosu'nun birlikte Aşgabat'taki inçeme müngcayların yumrulmağı bilen bağlanışıklı mağlumatları veriptin. Elbette Aşgabat'ta müngleyip cayların yumrulmağı adamların lapını keçetti. Hakimiyetlerin bu ademine nehil düşünmeli? Yani onun hazırki iqtisadi ya da siyasi yağdayları bilen hayistir bir bağlanışı var mı?
Well, I think the demolition of Çoğanlı dacha and Şor dachas.
Mening pikirimçe Çoğanlı ve Şor dachalarının yer yığtan edilmegi bu 2017-nji ýylda Aşgabatda serilecek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklar bilen bagly. Häzirlikçe bu tebitlerde hiç hili quruluşk işleri alınıp barılmayar. Emma yurt içinden gowusyan maglumatlara görä yumrulan müňlerçe jaýlaryň yerinde ýokary dereceli villalary gurmak meýilleşdirilýär. Garaz müňlerçe tam Aşgabatda awadanlaşdyrmak we Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyk işleriniň çägünde ýykyldy. Sol jaýlarda ýaşaýan adamlaryň bir bölegi Aşgabatdaky garandaşlarynyň ýanyna gösdi, vilayetlerden gelen raýatlar bolsa öz hewitlerine gitdiler.
To go back to their own regions.
Ruslan Saul, Bruce, bir taraftan Türkmenistan'da iqtisadi çökkünlük, işsizlik, naqd pulun yetmeçiligi bar, başqa bir taraftan bolsa, häkimetler adamlaryň ýaşap oturan jaýlaryny ýumuryarlar. Bu edilýän işleriň nähildir bir düşündiriş berip bolarmy?
Well, I'm going to have to agree with what Peter was saying a few minutes ago, is I think that for the Turkmen government, it's much more important that they have visible demonstrations of what they consider to be success.
Men Peter'in yankı aydanları bilen doğalı ilalaşyarın. Türkmen hakimiyetleri özlerini şovlu edip görkezmek için göze ilayacak desaları kaldırıyarlar. Olar bunu etmek bilen rayatlarda kanagatlığı saklamayı maksat ediniyarlar. Resmiler halka sizin durmuşunuz kovuy bolman biler. Emma bu imaratlara seyredin. Siz bunu görüp bilyarsınız. Demek ehli zat onut diyen görünüşte maglumat veriyarlar. Hakikatin hatirasına aitmalı olsa bu strategiya entek Berdimuhammedov'tan hem ön başladılıp hazırki güneçelli hem devam ettiriler. Resmiler seyredin. Bu taze binalara siz hem bir gün sulara iye bolursunuz. Biz öňe baryarys diýip tekrarlamagyny dowam etdirýär.
Their strategy that's worked for them until now of, you know, just look at all the new things we have here. Don't worry, you'll get your house later, you'll get your whatever later. And you can see that we're moving forward because you can see the new whatever that it is that they've just built.
Bruce, sağ ol, berim maglumatlaryň üçin hormatly mehmanlar we dinleýijiler gepleşigimizde şu ýerde gysgaça ara berip onuň ikinji ýarmynda Yurdun barha yaramazlaşıp bariyan iqtisadi yağdaylarının fonunda barha mevcap bariyan şahsiyet kültünün arasında nähili bağlanışık bar diyen soruğun töwregini aylanar. Toplarımızdan ayrılman. Hormatly dinleyijiler we mehmanlar, mejlise qaytadan hoş geldiňiz. Mejlisiň bugünkü sanında Türkmenistanda barha krizise urulyp baryan iqtisadi ýagdaýlar, repressiýany güýçlenmegi we şahsiýet kültüriniň ýaýbanlanmagy olaryň arasynda bolup biläjek ara baglanyşyk barada gürüň edýäris. Programmamyzyň bugünkü mehmanlary Euroasianet internet neşriniň merkezi Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew, şeýle-de kardeşim Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa meselelerine başlanan Kışlak Awazy bloginiň redaktory Bruce Panier daglar mejlisi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Peter, ýa-ni türkmen iqtisadiýetindäki çökkünligi, jaýlaryň ýumrulmagy we barhamy ujap barýan şahsiýet kulty barada gürrüň etdik. Siziň pikiriňizçe, bularyň arasynda nähildir bir baglanyşyk barmy?
I'm not very confident about this. I have to say that I think that the personality cult issue is something that
Yok, men bularyň arasynda nähilidir bir ara baglanyşy görmeýän. Şahsiýet kultuny galdyrmak urunaky tagallalar eýäm ençe meýellenleri alınıp barlýardy. Men pikirimçe Berdimuhammedow häkimet başyna gelende Niýazow ýaly bolup görünmekden çekinýärdi. Muny onuň häkimetiniň ilkinji ýyllaryna alyp barýan tiýazatyna hem görýäs. Emma irdenden alşama çenli sen beýik, sen beýik diýip dursalar, bir pursat ol hakykatdan hem şeýlemekem diýip başlaýar. Konstitusiýa girdiljek bolunýan ütgöşmeler hem onuň ömürlük prezident bolmagyna ýol açýar. Emma bellenmeli ýeri ol Niýazowdan tapawutlukda näýle bolsa saýlawlary geçirmekçi bolýar. Niýazow bulary ýardatlara ün sen bermeýärdi. Berdimuhammedow alyp barýan işleriniň aglabasy Niýazowyň hereketlerini ýatlasa da, soňky prezident iqtisadiyeti diversifikasiýalaşdyrmak, subsidiýalary ýatyrmak ýaly çäreler barada dil açýar. Garaz men onu 21-nji asyryň Niýazowy diýip atlandyryp biljek.
I'd say he's kind of a Niýazow for the 21st century. That's such a great thing.
Bruce Berdimuhammedow edil häzirki pursat konstitusiýany üýtgetmek näme gerek boldy? Ýa-ni Peter'in hem belleşýäli bu onuň ömürlik prezident bolmagyny ýol açýar.
Well, the first thing is his second term is up next year.
Berdimuhammedow prezidentlik möhleti geljek ýyl tamamlanýar. Häzir konstitusiýada prezidentlik möhletini 5-den 7 ýyla çelli uzaltmak göz öňünde tutulýar. Bular ýaly çäreler Täjikistanda we Özbegistanda hem geçirilipdi. Şol bir wagtda prezidentiň ýaş çäklendirmesini hem aýyrmak planlaşdyrylýar. Meniň pikirimçe ýaşullar maslahatynda boljak şagalany görmek diýsen gyzykly bolar. Niýazyp döwri bolup geçen zatlar ýadyňyzdamy? Niýazyp gelip adamlar meninde garradym. Saylawlar hem yetip gelýär diýip çykyş ederdi. Munun iýdi bilen hem şeýle bir sahna oýuny başlanardy. Adamlar münbere çykyp bu pikiri red ederdiler. Biziň eýem baş tutanmaz bar diýen ähengde boğazyna agram bererdiler. Men ýaşullar maslahatynda gelin Berdi Muhammedow ömürlik prezident edeli diýen teklibiň bolmajakdygyny hem guwa geçip biljek däl.
And dispense with the need for any elections at all in the future.
Rus berin maglumatlaryň üçin sagol Ruslan Türkmenistanda şahsiýet kültüniň barha güýçlenmegi bilen häkimiýeti tanqidlaýjylara edilýän basyşlar hem göz görtele artyp başlady. Muny esasan hem garaşsyz jurnalistleriň misalynda görse bolýar. Sen bu iki ýagdaýyň arasynda nähildir bir baglanşyk görýärmi?
Well, I see actually connection among all three factors: the economic decline, the repression, and the rise of personality cults.
Men aslında 3 ýagdaýyň, ýagny şahsyýet kultunyň repressiýanyň we ykdysady çökkünligiň arasynda ara baglanşygy görýärin. Ykdysady çökkünlik nagyt pulyň ýetmezçiligi, işsizlik sebäpli adamlar häzirki siýasaty özüniň nägililigini bildirip başladylar. Adamlaryň arasynda gahar gazabyň artyp başlandygy sebäpli raýatlara edilýän basyşlar, repressiýalar hem artdy. Hutu şu sebäpli Türkmenistanda internetin tezligi we hili gitdigiçe yaramazlaşýar. Türkmenistan öz putnigini uçurdy. Munun netijesinde internet has tez we el ýeter bolaýmaly ýalydy. Emma ýokarda agdap geçen ýagdaýlarymyň sebäpli internet barha yaramazlaşýar. Käbir saýtlara girip bolmaýar. Mundan ençe mehepde hem ozal işläp duranyň sosial ulgamlary pitiklenýär. Şahsiýet kultivarada aýdylanda men Peter bilen ılalaşmaýaryn. Ýaňy söhbetdeşimiz bir adama sen beýik diýilip durulsa, sol adam meniň men şeýlemekäm diýip başlamagynyň mümkinligini aýtdy. Berdi Muhammedow bu rejimde ýetsen adam. Ol münwerlerden ýaňlanýan metodda çap bolýan öwgüleriň ählisiniň ýalandygyny gaty gowy bilýär. Ol wezipesinden gideninden soň adamlar ony Edil Niýazowy ýaly unutup başlarlar. Häzir türkmen resmiýetleri Niýazowyň gurup giden modelini görä ýurdy taklajak bolýarlar. Onuň üçin hem olara serdar baş tutan gerek.
In that direction the country like Turkmenistan can exist and develop.
Ruslan, berin maglumatlaryň üçin sagol Peter ýaňy sen aýdanlaryňyza garşy bir garaýyş orta atyldy. Ruslan tarapyndan muňa jogap bermekçimisiňiz?
I mean, if I may, I think that, again, I think maybe we have to just turn the question a little bit on its head, right? Because in the mindset of the...
Dine var hæðir ki Türkmen rejiminde del eyti Niýazow döwrüne hem kararlar ýokary derejede kabul edilýär, garanlarym olara boyun olaýmaly. Hæðir arkada kultu bilen bililikde sportun kultu hem alınıp barylýar. Häkimetler sportu arşa galdyrmak bilen ulu sport ýarşlaryna Türkmen türgönlörünün bayraklı orunları almagyny görmek isýänler. Emma olar bir zada düşünmeýärler. Resmiýler bargyt medal getirdigini bilen ähli zat bolýanlar öýdýärler. Adamlaryň özleri sporta höwesli, ukyplu bolmaly. Men pikirimçe, şahsyýet kulty bir çözgüt däl, emma türkmen häkimetiniň pikirçe bu dolanyşyň ýeketäk ýoly.
Is a solution. It's just the only form of state management that they understand, that they know.
Ruth, I just want to take a step away from this one topic because since we're talking about the environment in Turkmenistan, I thought it was worth mentioning.
Berdi Muhammedow raýatlar bilen näme esede soňky döwür resmiýler hem basyşyny arttyrdy. Çynownikleriň wezipesinden boşadylmagy adaty bir ýagdaý. Emma soňky döwür türkmen resmiýlerinin ençemesi şol sanda ýokary derejeli işgärler hem wezipelerinden çetleşdirildi. Türkmen resmiýler häzir uly gorkuda saklanýar. Prezident bir ýerde bir çykyş etse resmiýler telpek deregine kelle getirýärler. Muňa ýakynda çylym gadagançylygy bilen bagly dören ýagdaýlar hem gowy misaldyr. Men türkmen häkimiýetinde bular ýaly dartgylygy uzal görmändim. Resmiýleriň özleri hem prezidentiň gowunny nädip tapmaly diýen sowal bilen başa gaýdygyna meňzeýär.
the government is not in a comfortable position, and they are within their own ranks. There's a real terror about what they need to do to please the big guy.
I would love to hear if Ruslan has some insights on this particular thing, actually, because my hunch.
President çıkışlarına hafılı dolu almansın. O ne dipsin, bu ne dipsin diyen ehende elmi damada birini tanketleyar. Ol bu malumotları nereden alıya? Min pikrimçe, her bir resmi prezidente qoğu görüncek olup, beyleki eginleşinin üstünden arz ediyen olma mümkün. Ruslan, sen bu arada neme pikir ediyen?
I wonder if you think, Ruslan, if that's a fair assessment.
Ruslan?
That's partially is a fair assessment indeed.
Hova, bu belli bir derecede rahat saklama. Doğrudan hem resmiler öz ağırlarında prezidente qovu görünçek bolup, birek-birekini yamanla yağırlar, bäsleşärler. Sol bir vaqtda meniň pikirimçe ilatyň saglygy diýen bahany bilen temmäki önümlörüniň bahasy ýürüýti gymmatly dilýän bolmagy mümkin. Mendäki bar bolan ynamly maglumata görä bu wazire häzir Berdimuhammedowyň aýal dogonlarynyň biriniň adam süýrýär. Bu juda girdejeli bir pudyk. Yakında yukarı dereceli resmilerin vezipi çalışığı bilen bağlı hem mende kavr kızıklı maglumatlar var. Bu hususan da güçgeldi Hoca Berdiyev diyen adım bilen bağlı. Ol mundan ön prezidentin qoru kulluğunun yol vasıtası de. Hoca Berdiyev yakında Milli Hupsuzluk Ministri voldi. Qovuşan maglumatlara göre ol Türkmenistan'da prezidentin sonku in kuvvetli adım. Ol mundan ozal yurtdaki çilim bazarını öz gözükçülüğünde saklayardı. Bizdaki bar olan maglumatlara göre ol yine de bir iki ayın devamında ol ya da bu sebep bilen vezipesinden boşadılmalı. Mende bunları delillendiriyen resmi namalar hem bar.
Proven by some documents that I have in possession.
Ruslan, siz dine sonku dörgüze çıkan üytgeçmelerin dine bir nağdap geçtiniz. Bundan başka da abad duran stadyonlar sökülüp yerine tazeler kuruluyar. Hususi dükkanlar yapılıyar. Doğrusu Berdi Muhammedov'un bu dören yağdayda nehil baş alıp çıkacağını mena göz getirip bilemok. Sizin pikirinizce Prezident Berdi Muhammedov ne medyanını ve onun nehili netice bilen tamamlanacağını göz getiriyar mı, Bruce?
That I'm sure that he probably does not have a very good idea. I think he's just hoping to ride this out. And there's no clearer...
Ol dine yağdaylar öz-özünden düzelecektiğine umid ediyen bolmalı. Her kim hem Türkmen manadının İrugic, Duvali Asya bolmalıdığını bilyer. Emma ol bu pursadı bolduğundan ize çekip otir. Ol men karıştım ehli gavgalar geçer deyip oy ediyen bolmalı. Men olurdu krizisten çıkmak için nahilidir bir planların bardığını çaklamayarın.
He's hoping that if he waits it out, that it'll all go away sooner or later. But I really don't think there is a plan to get them out of the crisis.
Yeah, well, my solution, as the way as I see it,
Menin pikirimçe egerde ol maskala agdalarını jylawda saklama üçin yeterlik derecede islegli bolsa, onda düzedip bolmajak zat yok. Menin pikirimçe hut şu sebeple Türkmenistan häzirki ýagdaýa düşdi.
But that's according to me, that's the number one issue that brought Turkmenistan to this state as it is where it is now.
Ruslan Matiyev Alternatif Türkmenistan adlı haber sayfasının redaktörü beren maglumatın üçin köp sağ bol. Euroasianet neşirinin merkezi Aziya boyunca redaktörü Peter Leonard, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun merkezi Aziya boyunca haberler çevediyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier, meclise koşulup beren maglumatlarınız üçin size hem minnettar. Hormatlı dinleyiciler, vaxt tapıp programamızı dinleyeniniz üçin siz hem sağ olun. Eger bu programanı yeni bir gedek dinleyip öz karayışlarınızı kaldırmak isteseniz Azatlık Radyosu Radyosu'nun Facebook'daki Azatlık Radyosu, YouTube'daki Azatlık Online sayfalarına seyahat edin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlık Radyosu bilen telefon arkaly habarlaşma isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Şunlukta da men Muhammed Tahir Meclis adlı heptelik yepleşimizi şu yerde cemler siz bilen hoşluşyan. Yine efir tolkularını duşyan çak. Hoş sağ olun.